Yo, what's up guys? What's balik up? Lagi bersama kita di Berembuk by Bahadur Gezet. Udah berapa lama kita ini tidak buat podcast setelah membuat wacana ya guys? Kita menunggu
terakhir apa
di setiap
tuh
bulan
ya?
Ini ada film
terakhir
tuh Garden GOTG bro. Enggak dong, plus kita gak rekaman bro.
Oh iya, kita gak rekaman Flash anjir. Flash sama apa gitu, pengen dua film kan tadi, Flash sama apa gitu.
Gue sampai sekarang belum nonton The Flash cuy. Anjing dah.
Wah, tapi gak usah tonton, karena sampah sih.
Gue gak ada hype-hype sama sekali anjir. Sesampah itu.
Enggak bro, ini sebenernya gak sampah-sampah banget sih, tapi ya uts aja gitu.
Oke lah.
Kita bro, kita udah rencana nih ya. Gue sama Daud rekam John Wick 4, tapi kagak di-up. Kita udah ada rekaman nih, coy. Udah ada rekaman ini, udah selesai nih.
Itu sampai sekarang gue belum nonton itu anjir, John Wick.
Oh iya.
Lah makanya. Gue maksudnya sama Daud udah rekaman nih. Udah rekam berdua kagak di-up, ya udah lewat kan. Terus kita mau GOTG nih. GOTG lancar nih. Oke, GOTG lancar. Terus itu kita mau pertamanya kita mau ini kan, Spider-Man apa? Into.
Oh iya,
Across, Across, Spider-Verse. Iya mas, Spider-Man dan Flash.
Nah, tadi udah. Iya, udah nonton Spider-Man. Minggu depannya keluar Flash. Ya udahlah, barengin aja. Lah, tapi tidak dibuat-buat nih, dan sekarang kita ada di tempat ini, guys. Dan kita mau bahas apa? Kita mau bahas fenomena yang enggak pernah terjadi. Yang udah lama banget gak pernah terjadi di dunia film. Ketika ada dua powerhouse film yang rilis di hari yang sama.
Gila ya.
Di opening weekend yang sama, yaitu Barbie dan Oppenheimer. Dan kita sebut fenomena itu dengan Barbieheimer.
Gila. Sampai ada gerakannya cuy orang-orang.
Ini sebenarnya momen aneh sih dalam sejarah perfilman, yang ketika bisa gitu ya. Yang dimana kadang-kadang kalau misalkan kita lihat ada dua film nih dirilis sama studio besar berbeda gitu ya. Pasti mereka tuh kayak berusaha untuk ribut gitu loh. Ya gak sih, kayak fanbase-nya juga pengen film yang satu lebih unggul. Terus film yang satu lebih unggul, dan kayak gak pernah ada tuh kedua fanbase tuh kayak apa ya, bertengkrama bareng gitu. Dan sedangkan di momen hari ini yang ketika ada dua film yang judulnya Barbie dan Oppenheimer, dua-duanya dari studio yang berbeda, dua-duanya bener-bener punya warna yang berbeda. Maksudnya warna itu definisi dalam segi warna ya guys ya, bener-bener warna. Dari segi cerita berbeda, dari segi alur, dari segi taste semuanya berbeda, dari segi target pasar pun berbeda. Tapi bisa-bisanya cuy, ada fenomena Barbieheimer ini yang membungkam internet, brother. Itu gila sih menurut gue sih.
2023 ada yang bisa dikenang lah. Soal
akhirnya
mantep.
Dan lebih gilanya lagi cuy, dua-duanya film ini sukses cuy. Di opening weekend yang sama cuy.
Gacor,
dan bener-bener segil. Iya, dan bener-bener kedua film itu maksudnya kayak apa, penontonnya itu abis nonton Barbie itu nonton Oppenheimer, dan itu gila sih, gak pernah terjadi sih. Gak apa film kayak gini lagi sebelum ini. Fenomena ini tuh gila sih.
Bener,
jadi ya itu menyebabkan kita ngebahas nih setelah puasa sekian lama nih ya, setelah GOTG guys. Gila, kita bahas Barbie dan Oppenheimer. Oke, kita langsung to the point aja. Jadi kurang lebih kita hari ini bakal bahas kedua film tersebut. Karena ya tadi gue seperti yang gue bilang soal fenomena tadi, jadi kenapa enggak kita jadiin satu episode aja. Kayak kita sempat bahas dua film sekaligus ya. Contohnya kayak No Way Home dan Batman waktu itu. Itu sebenarnya enggak ada hubungan, tapi kita sambung-sambungin. Jadi langsung aja kali kita bahas ya Barbie dan Oppenheimer. Jadi mungkin gue pengen jelasin dulu soal sinopsis kedua, apa namanya, kedua film tersebut sama latar belakang. Abis itu langsung kita bahas aja langsung ya. Kayak lu bentuk prefer mana, dan
boleh
langsung jelasin kenapa lu suka gak suka sama film ini. Oke, jadi gue mau jelasin langsung aja. Jadi Oppenheimer tuh film terbarunya Christopher Nolan. Ya itulah penyebabnya film ini sangat hype gitu kan. Jadi ini film terbaru Christopher Nolan, sutradara yang ternama, sutradara legendaris, sutradara yang salah satu terbaik lah di zaman kita yang dan masih hidup gitu ya. Jadi Oppenheimer ini menceritakan soal J Robert Oppenheimer yang membuat bom untuk perang ke dunia kedua, yang untuk ngebom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi kurang lebih film itu menjelaskan soal biopiknya dia, untuk gimana dia tiba-tiba dia bisa buat bom, dan menjelaskan tentang point of view aftermath-nya dia gitu kan. Ya kurang lebih begitu. Dan ini filmnya apa namanya, durasinya 3 jam, jadi ini film cukup lama gitu kan. Oke, kita langsung beralih ke Barbie. Barbie ini filmnya sebenarnya gak ada yang minta sebenarnya, ya gak sih? Tiba-tiba nongol aja gitu kan. Kayak kita gak pernah ada keinginan untuk ada film Barbie, tapi entah kenapa film Barbie ini tuh ada di masa yang 4, yang masa yang pas dan waktu yang pas gitu kan. Jadi kebetulan si Barbie ini di apa ya, dipimpin sama studio Warner Brothers, dan akhirnya si WB ini memilih untuk menunjuk Greta Gerwig sebagai sutradaranya gitu ya. Dan kalau kalian tahu Greta Gerwig itu siapa, dia punya filmografi yang sangat luar biasa. Salah satu itu Lady Bird dan Little Woman. Jadi ini sutradara berkelas nih dua-duanya nih. Jadi Greta Gerwig sama Christopher Nolan gitu. Dan sangat hebatnya ini Greta Gerwig ini kayak menurut gue ini salah satu, bukan salah satu ya, pertama kali si Greta Gerwig ini ngurus apa namanya, film komersil ya gak sih, yang kayak mainstream gitu kan. Kayak sebelumnya kan film-filmnya film-film idealis gitu ya. Jadi kayak film A24 contohnya, kayak Lady Bird, terus Little Woman juga sebenarnya gak terlalu yang box office banget kan. Jadi salah satu film pertama yang untuk khalayak ramai. Jadi ini salah ini satu dong, momen yang iya bersejarah juga gitu kan. Dan ini menceritakan soal kehidupan Barbie di namanya Barbie World, yang ternyata secara gak langsung itu berkaitan dengan dunia nyata gitu kan. Jadi di sini kita dijelaskan bahwa keterkaitan antara dunia Barbie yang penuh bahagia dan dunia nyata yang penuh dengan kayak kesengsaraan dan kesedihan dan segala macamnya dan chaosnya. Dan di sini film ini kita menceritakan soal kedua dunia itu kayak bergabung dan akhirnya ada endingnya gitu, kurang lebih gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas siapa nih yang mau bahas duluan nih. Gue terakhir aja kali guys ya.
Film
kita langsung
bahas
dua-duanya ya, Barbie dan langsung aja.
Oh, langsung
gimana? Kayak Barbie Oppenheimer tuh, kayak lu pengen bahas Oppenheimer dulu kah atau Barbie dulu, tapi terserah lu pada. Siapa yang mau volunteer bro?
Boleh-boleh man. Tapi lu nonton apa duluan sih man? Lu nonton Barbie dulu apa Oppenheimer dulu?
Barbie dulu gua.
Yoi, same bro,
oh,
same.
Oh, Barbie dulu, okay. Iya, Barbie dulu. Oh, gua Oppenheimer dulu sih. Oke, okay, oke. Okay. Berarti kalian
nah, lu kenapa? Barbie kenapa milih Oppenheimer dulu gitu daripada Barbie? Kenapa? Kenapa?
Ya karena gua hype banget, bro. Gua udah booking Hamin 7, coy.
Gila sih.
Iya, gua Nolan fanboy jujur kalau misalkan ngomongin. Gua ada rada bias sedikit ya, guys, soal opening weekend ini, karena ya gua emang sangat menunggu film Nolan, tapi ada satu faktor yang membuat gua sangat hype tuh soal IMAX kamera itu sih.
Benar.
Jadi kayak gua pengen experience yang terbaik gimana untuk film Nolan tersebut. Dan meskipun di Indonesia itu tidak ada apa ya, bioskop yang menyediakan proyektor IMAX 70mm secara komersil ya, nggak ada ternyata. Jadi di Indonesia
bukan
itu
IMAX digading,
digital doang.
Di Gading nggak bisa katanya.
Enggak bro, jadi di Indonesia itu di XX1 tuh semua IMAX digital. Nah, satu-satunya teater yang punya IMAX 70mm itu cuma di mana tuh enggak? Di Keong Mas, coy.
Oh iya.
Oh iya, tapi di Keong Mas enggak ditampilin.
Di Keong Mas. Ya enggak kan, Keong Mas buat taman mini, bro.
Oh iya juga ya.
Jadi kalau kalian bertanya-tanya, kamera terbagus tuh bukan di Gandaria City, kamera terbagus tuh bukan di Gading, tapi kamera terbagus tuh di Keong Mas Taman Mini, guys.
Gila, ya.
Tapi enggak, kamera maksud gue proyektor, sorry. Itu crazy sih, man. Dan tapi itu gak dipakai untuk menayangkan film komersial. Jadi itu salah satu yang membuat gue hype sih. Nah, gue pengen nanya kalian, kenapa kalian malah memilih Barbie dulu nih? Ini. Selain Oppenheimer untuk nonton. Kenapa tuh lu pada?
Kenapa? Gue jujur lebih tertarik Barbie sih.
Seriusan? Wow, ini menarik sih. Gak apa-apa, gak apa-apa.
Jadi gue lebih butuh hiburan, cuy.
Tapi ya pas lu pesen Barbie itu kan Oppenheimer udah buka di situ apa belum?
Udah. Nah, tapi maksudnya kan Oppenheimer kan gue sama kayak Willy kan, gue tuh mau nonton di IMAX kan. Nah, IMAX Melbourne tuh depan rumah gue, cuy. Dan itu nunjukin itu yang 70mm itu. Nah, iya.
Wow.
Nah, oh, gila. Si anjing sold out, cuy, satu minggu full. Wah, gila. Sumpah, gue kemarin mau beli.
Itu hype-nya.
Gue kemarin mau beli available next tuh hari Kamis, minggu depan. Gila ya, itu kemarin Jumat gue lihat, kan gila ya. Makanya tapi kan karena mau bahas, akhirnya gue nonton di bioskop biasa kan. Dan
jadi sebenarnya lo emang gak hype sama Oppenheimer dari awal gitu?
B.A.E
aja.
Iya, soalnya gue mau nontonnya itu, gue mau nonton di IMAX. Terus kan katanya si Nolan ada ngasih apa sih, kayak lu mesti duduk di mana supaya get the best experience. Iya kan katanya,
yeah,
kan?
Dia
nyalanin. Iya, betul-betul.
Nah ya gue mau nyoba itu tuh. Soalnya dari kemarin gue nonton kayak di cinema kecil gitu kayak kurang, cuy, dapat feelnya kurang dapat ya.
Iya.
Jujur beda
kurang
sih.
Kurang becek. Tapi
testimoni gue yang nonton IMAX digital ya, ini kayak di transfer ke digital, itu jujur experience-nya juga okay banget sih. Gue gak kebayang sih yang IMAX 70mm sebagus apa, karena untuk gue pribadi yang IMAX digital itu udah becek sih mata gue sih, jujur aja. Jadi menurut gue bersyukurlah teman-teman yang di luar negeri nih yang dapat IMAX 70mm.
Iya, anjir.
Karena itu yang kita dambakan, coy. Itu yang kita perlukan di Indonesia ini. Karena tidak ada satupun yang melayangkan.
Pengen nyoba aja, pengen ngerasain sekali-sekali.
Lu ntar nonton Barbie di 70mm, cuy. Mata lu jadi pink, bangsat.
Ya begitulah. Oke, gue mulai dari Barbie aja kali ya. Berdua kalian nih jelasin kenapa.
Iya,
mending menurut kalian Barbie gimana? Barbie gimana menurut kalian nih? Sebagai penonton pertama deh.
Gimana? Lu dulu.
Yang nonton,
dulu.
Nonton Barbie pertama kali ya.
Bebas, mau dulu. Bebas gue.
Ya, gak jelas.
Ya udah, gue dulu deh.
Kari.
Kalau Barbie menurut gue seru, abis mantep banget dari story-nya juga dia nyambung-nyambungin ke bagaimana orang anak kecil tuh dulu main Barbie gimana hingga sampai saatnya sekarang tuh udah sampai ada film dia tuh ada dunia Barbie sendiri. Terus ngelihat ada Barbie yang bener-bener dipotong-potong rambutnya apa diacak-acak pokoknya akhirnya jadi Barbie. Itu kalau menurut gue bukan film buat anak-anak tapi buat orang yang dulu sempat main Barbie atau nonton film Barbie dan sekarang wah oh iya gue dulu main Barbie kayak gini nih gitu-gitu. Sampai ada juga tampilan di mana ada seseorang yang jadi kreator Barbie-nya. Tapi kalau untuk ending kurang sih menurut gua.
Filmnya kurang endingnya ya.
Kurang tapi, endingnya.
Tapi lu dulu pas kecil main sama Barbie enggak, Man?
Enggak, gua enggak main, tapi gua nonton film Barbie, cuy. Film kartu Barbie. Semua gua tontonin di RCTI sampai beli kasetnya itu seru banget sih.
Iya.
Nonton film menarik ini, vibe-nya sama anjir. Pas nonton film Barbie dulu bener-bener sama. Cuma bedanya ini real life kan yang main aktor-aktor. Badan-badan aktornya juga udah kayak plastik semua gua lihat.
Tapi jujur ya sih,
iya, cok.
Makeup kostumnya GG sih.
Gila, tapi
iya, kok... jujur makeup kostumnya, wardrobe-nya, wah keren sih jujur aja bro.
Kostum-kostumnya
keren.
Bagus lah, warna-warnanya juga. Dari awal dia masuk pantai yang pakai sepatu roda juga, wah gila ini nyentrik banget ya. Sampai orang-orang ngeliatin gitu kan.
Bener-bener. Tapi
dari apa nih?
Gue tuh pas nonton Barbie emang gak ada ekspektasi apa-apa juga sih cuy. Kayak, ya lu mau expect apa sih dari film Barbie anjir?
Kedua film ini sebenarnya kalau gue bilang ya, gue gak ada hype apa-apa nonton kedua film ini ya. Karena ada beneran kayak di bioskop kayak ya udah ada film ini kan, nonton lah, mau bahas juga kan di Badur. Biar gue tonton tuh sebenarnya biar pengen. Gue udah rindu banget ngebahas sama kalian nih di Badur.
Najis banget.
Menarik.
Seru kok Barbie, seru.
Tapi
lu gimana Wud? Pendapat lu gimana Wud? Nih Firman udah ngasih tahu nih, iya kan?
Barbie menurut gua apa ya? Has the right amount of feminism cuy menurut gua.
Iya.
Apa ya? Kayak enggak terlalu mendorong kayak film-film feminis yang benar-benar woke gitu menurut gua. Soalnya kayak dia diselingin dengan jokes-jokes lucu juga. Terus kayak dia enggak nunjukin satu sisi dari Barbie-nya doang, tapi dari Ken-nya juga yang itu yang gua suka sih anjir.
Barbie
terus gue selalu suka kalau Ryan Gosling tuh main jadi kayak orang goblok gitu anjir. Kayak gak tau apa ya.
Yang terakhir yang lu 10/10 itu yang
apaan anjir?
Filmnya Ryan Gosling yang dia jadi apa gitu.
Oh bukan, kalau itu yang ini yang film aduh Lars and the Real Girl ya. Itu sama yang dia sama Russell Crowe. Itu kan dia juga, jadi orang goblok gitu. Iya cocok kayak gitu anjir. Dan gue gak nyangka ya sih chemistry Margot Robbie sama Ryan Gosling bisa sebagus itu. Salut. Tapi apa ya?
Menarik ini.
Ya, itu dari... juga kota-kotanya apa? Juga dibuat tuh katanya sampai pabrik cat tuh abis warna pink cuy.
Oh iya cuy.
Gacor banget.
Tapi...
Iya.
Anjir gue gak nyangka sih gue bakal... Gue happy cuy abis nonton Barbie, gue gak nyangka sih anjing. Kayak bener-bener... Bener-bener
tapi terlalu vulgar aja buat anak-anak sih kalau kata gue.
Kenapa tuh?
Iya,
kenapa?
Benar. Untuk bukan gimana ya? Untuk 13 tahun buat bocil-bocil tuh menurut gue terlalu dewasa sih.
Iya, menurut
ya,
gue 21 lah ini.
Ah, vulgar. Enggak
21 juga sih.
18 ya? 18 ya?
Enggak vulgar maksud lu kayak enggak. Vulgar apa-apanya nih? Ceritanya kah?
Enggak, maksudnya kayak plotnya tuh kan jujur ya. Plot film ini kan politik banget gak sih bro?
Iya,
politik. Sedangkan bocil-bocil kan datang nonton untuk kayak makan popcorn senang-senang gitu loh. Kayak mereka gak bakal dapet nonton Frozen nih. Experience-nya nonton Barbie itu beda gitu loh, ngerti gak sih?
Tapi ini Will, itu
topiknya dewasa banget menurut gue.
Itu ketutup anjir sumpah. Bener-bener ketutup kalau dari gue nonton Barbie tuh. kayak emang ada patriarki gitu-gitu kan, cuman tuh gak terlalu inilah, orang tuh gak terlalu ngeh gitu. Paling yang feminisme itu.
Tapi emang low-key target market mereka bukan bocil gak sih? Soalnya kan bocil sekarang tuh udah gak main Barbie cuy, jadi target marketnya tuh orang-orang.
Nah iya, makanya ratingnya tuh bukan semua umur kok di Indonesia ya, 13 plus kan.
Oh.
Nah tapi kenyataannya brother, yang datang ke bioskop tuh bocil-bocil, bocil pure, bocil TK, ngerti gak sih lu?
Iya benar-benar banyak banget bocil.
Jadi sebenarnya ya oke, film ini memang jauh melebihi ekspektasi ya. Ya gak sih, maksudnya kayak dari segi, ya emang sutradaranya Greta Gerwig bro, gila dia bakal bisa ngerubah. Tapi tetap aja maksudnya ini menurut gue filmnya yang cukup untuk apa ya, untuk orang yang lebih dewasa dikit lah dibanding bocil gitu maksud gue. Karena nih cukup kompleks nih jujur aja.
Remaja lah, ceritanya remaja begitu. Ke atas lah.
Iya, remaja sih, remaja puber lah. Jujur aja pasnya sih gitu.
Remaja puber pasan.
Iya. Bener-bener gak jelasin
kalo tuh. Kalau bocil-bocil nonton.
Iya. Di filmnya tuh kayak bocil ada paling tampilan tuh di mana lu kayak ada dialog di mana kalau orang-orang tuh udah anak kecil tuh udah gak main Barbie pas di masa remaja mereka, sampai Barbie disuruh pergi lah apa gimana. Enggak tahu lah, emang bener-bener buat remaja sih film ini.
Iya, gitu. Gimana ya, kalau menurut gue Barbie asik-asik aja sih. Maksudnya kalau misalkan memang ya gimana ya, ya terlepas politik apa segala macamnya, kalau misalkan memang ya maksudnya nih dari segi pandang bahadur ya guys, kita tahu kalau film ini tuh penuh dengan unsur politik, tapi kita tidak mau fokus ke sana. Kita mau fokus ke entertainmentnya gitu ya. Di hari ini kita mau fokus ke entertainment, kita tahu kita aware kok, tenang guys, kita aware tentang politik tadi, tapi kita pengen fokus ke entertainmentnya. Jujur kalau kita fokus ke segi entertainment ya guys ya, film ini tuh sangat seru sih, jujur aja ya, bro.
Seru banget sih.
Betul.
Lu bayangin, buat film Barbie ngapain sih, ngerti gak sih? Buat film Barbie itu apa plotnya, kalau lu pikir-pikir ya. Tapi sedangkan nih orang-orang berhasil untuk ngebuat film Barbie itu works gitu, dan bekerja. Dan menurut gua dengan aktor-aktor tadi ya, yang disebutin Ryan Gosling, siapa namanya?
Simu Liu.
Margot Robbie. Terus Simu Liu, terus ada Ben Kingsley hadir bro, dia main di Secret Invasion, dan gue kaget dia tiba-tiba di situ ada coy. Dan menurut gue, iya bro, kayak di Secret Invasion dia tuh jadi kayak karakter tukang bunuh orang kan. Terus tiba-tiba gue nonton nih orang jadi joget-joget senam gitu coy, terus kayak gue respect banget sih jujur aja.
Tapi tapi yang main di Barbie banyak ini cuy, banyak cast apa? Aduh, acara Netflix. Sex Education cuy.
Oh, Sex Education.
Ah, iya. Banyak banget cuy.
Bener.
Iya. Yeah. Yang jadi pegawainya juga tuh, yang jadi pegawai metalnya.
Iya. Makanya banyak banget cuy.
Iya, banyak banget kan.
Tapi yang tapi di film Sex Education tuh aktor-aktornya tuh jadi kalau kata gue ya, dalam tanda kutip LGBT kalau di Sex Education. Beneran?
Enggak, kenapa pakai tanda kutip bangsat kan emang.
Bener-bener kayak kalau di Sex Education tuh aktor-aktor yang main di Barbie itu kebanyakan yang LGBT, dan gue ngeliat di sini kan kayak oh ini orang bisa juga, maksudnya tampilan yang enggak LGBT gitu.
Range lah.
Iya,
range ya.
Jadi barulah gue baru lihat nih orang biasanya kayak gini jadi kayak gini gitu.
Iya, betul. Tapi gue suka banget sih layout tata kotanya si Barbie World ini atau Barbie Land ini. Itu warnanya pop bro, seru banget gitu lah, kayak semua warna ada, dan menurut gue kayak tata layout apa sih latarnya tuh kayak rumahnya lah, terus kayak baju-bajunya itu luar biasa sih man.
Detailnya mantap.
Dan ada satu apa ya, satu scene yang gue suka banget tuh yang ketika si Ken kan nguasain Barbie World ya. Terus tiba-tiba ada advertisement ini coy, yang si Barbie ada depression Barbie.
Oh iya. Iklannya.
Wah itu jenis banget sih man. Itu jujur kalau dijual ya, dijual di dunia nyata itu laku keras sih man. Jujur aja itu jenis menurut gue. Kayak scene itu tuh kayak jenis banget dibuat mainan gitu ya. Kayak dalam segi mainan tuh menurut gua keren banget sih. Jadi sebenarnya kalau untuk nonton Barbie ya guys ya, jangan terlalu ngambilin serius sih, mungkin kita saran ke kalian gitu ya. Jadi kita enjoy aja nonton film ini. Ya udah enjoy aja sih. Itu aja sih.
Bener-bener.
Gak perlu serius-serius banget.
Tapi
dan menurut gua prof apa.
Ya, temen gua yang nonton banyak banget yang nangis sih. Yang bener-bener ngena
nangis.
Legit bro.
Barbie? Nangis,
iya.
Sin apa? Sin apa?
Yang akhir-akhir pasti.
Semua cuy. Lu enggak usah temen gue deh. Lu liat IG yang Niki anjing. Di sini nangis nyet nonton Barbie.
Iya, gua enggak bisa ngejudge juga sih, tapi ya mungkin tapi, ada rasa emosional tersendiri.
Tapi lo oke, ceritanya ngena sih buat gue ya. kayak apa
ya? Oh iya.
Jujur ya, kayak apa?
Gue mungkin dari segi pandang gara-gara gak main Barbie jadinya, maksud gini ya, mungkin ya contoh, ini analogi gue ya. Mungkin Barbie ini tuh Toy Story 3-nya orang-orang yang main Barbie, ngerti gak sih?
Iya, menurut gue ya sih.
Iya gak sih men?
Kan dia yang ceritanya ada yang maknya itu tuh, yang maknya ternyata gue kira anaknya yang main Barbie, ternyata maknya anjir.
Iya. Ya ini kurang lebih Toy Story 3 sih, mirip-mirip kalau lu perhatiin ya sebenarnya.
Ya gimana ya? Kalau misalkan lu gak ngecap kayak ngasih film ini gak Barbie, cuma mainan doang kayak Toy Story, menurut lu ini bakal sesukses itu gak? Apa? Gak misalkan ini mereknya bukan Barbie, cuma filmnya Greta Gerwig gitu, terus dia bikin film tentang mainan.
Kagak lah, gak bakal sukses.
Duh, ya itu sih? Hype-nya karena ada pemicu awal
sih. Udah nempel coy, Barbie itu udah nempel di setiap orang, dan apa kayak warna pinknya aja deh. Itu udah narik orang sih menurut
gue. Lu ke Toy City dah anjir, ada bagian Barbie itu khusus anjir, lebar banget Barbie doang, tai.
Iya, kata gue kalau gak ada label Barbie sih gak bakal sukses ya. Itu ada satu faktornya sih.
Barbie-nya.
Dan ditambah tim marketingnya Warner Brothers ini respect sih.
Iya sih.
Itu gila sih, marketingnya gila-gilaan sih.
Di dalam film dia promosi, ada beberapa promosinya, gak cuma Barbie doang. Ada kayak filmnya Warner Bros juga dipromosiin lah, ada Metal kan juga ada Hot Wheels. Gua ada lihat Hot Wheels kalau nggak salah.
Iya kan Hot Wheels mau ada filmnya cuy soalnya.
Iya, ini pasti ujung-ujungnya bakal buat semacam universe atau franchise gitu nggak sih?
Lu bayangin Hot Wheels mau cerita tentang apa nyet?
Kayak kas.
Iya, pasti mereka cari cara cuy. Pasti mereka cari cara.
Barbie juga gimana anjir, real life anjing Barbie real life. Gua pikir juga jelek kan. Ternyata seru-seru juga anjir nontonnya.
Iya, sebenarnya seru-seru aja sih. Jadi kayak apa ya? Gua sih merasa mungkin beberapa orang mikir gini kan, kayak waktu opening weekend ini beberapa orang tuh kayak terpecah dua gitu. Maksudnya ada yang nonton Oppenheimer, terlepas lu apa ya, laki-laki atau perempuan ya, ada yang nonton Barbie. Kalau kata gue sih nonton dua-duanya sih, jadi kayak nonton aja gas.
Ya tapi
jadi menurut gue gak perlu pick side gitu sih.
Si Nolan marah kan?
Apa dia? Si Nolan marah.
Oh emang iya?
Iya dia gak mau Barbie open bareng si Oppenheimer kan? Opening weekend-nya sama.
Nah iya.
Tapi ya
bener-bener.
Emang
masalahnya apa-apa
ini kan, si Oppenheimer kalah kan secara final.
Iya kalah. Jelas dong. Pasti kelas. Kalau ngomongin film gini kalah sih.
Anjir. Tapi gimana ya, Barbie bro lebih seru. Anjir.
Pemicu awalnya tuh Barbie anjir. Emang Barbie tuh karena emang udah terkenal ya, udah dapet nama, ya udah jadi
memang gampang.
Iya. Dan maksudnya apa, targetnya juga yang semua orang gitu, mesti bocil-bocil dan semuanya gitu ya, jadi lebih enteng lah gitu kan. Ya gak sih?
Barbie, kalau nonton belum nonton Barbie dan lu berencana menonton Barbie ya jangan nonton ini aja lah, untuk konteks Barbie-nya jangan ke arah politik-politik ataupun hal-hal yang berbeda.
Iya karena gue yakin kalau nih orang beberapa orang nih ya pasti trigger coy, serius coy, kalau yang bener-bener serius terlalu apa ya, ngerti gak sih lu kayak
iya
bener-bener bisa
kita wanita kenapa begini, wah ada
buset
pasti kayak gitu coy, orang berkor-kor, gue ngeri
ini. Tapi yang gue respect dari film ini man, kayak walaupun dia apa ngomongin girl power gitu, tapi di can-nya juga dibilang kayak apa, di lirik-lirik lagunya kayak si cowok tuh sebenarnya cuma mau kayak feel respected segala macam.
Iya dan, jadi kayak ke-carry gitu.
Iya, dan dari situ kayak gue kayak anjing, oke dia kayak nggak cuma bilang apa dunia tuh lebih bagus kalau cewek yang megang, tapi harus ada kesetaraan, bukan salah satu lebih tinggi daripada yang satunya. Sedangkan kan kalau film-film sekarang kan yang lain kayak gender ini harus lebih tinggi daripada gender ini. Nah gue kurang
itu kan. Gak usah lah, gak usah karena itu, takut gue. Anjing,
kesetaraan gender bro.
Iya ngeri bro, dah lanjut.
Open nih, open.
Iya begitulah. Terlepas pandangan politik dan apapun itu, tapi Barbie ini memang entertaining sih. Gue bilang ya, pokoknya intinya kalian jangan pandang ini sebagai film yang menyerang pandangan politik masing-masing. Balik lagi ke entertainment sih, gitu aja. Jadi kalian nonton, datang, lupakan gitu aja sih sistem gue ya. Datang, lupakan gitu aja. Karena ini salah satu momen apa ya, momen bersejarah aja di dunia, tadi gue bilang kan industri film. Jadi kalau menurut kalian, menurut gue ya pribadi nih yang Nolan fanboy ya, gue demen-demen aja, maksudnya nggak ada problem. Dan menurut gue untuk teman-teman nih mungkin yang cuma pengen nonton Oppenheimer, nonton Barbie serius, menurut gue kalian bakal apa ya, ngerasa jauh beda dan ada kayak semacam lu kayak ibarat kata lu habis kayak makan makanan berat gitu ya, tiba-tiba lu kayak makan kue gitu enggak sih?
Nyantai
gitu sih gue mikirnya gitu ya.
Dessert ya, dessert.
Karena nih akhirnya kita langsung bahas ke Oppenheimer karena gue sebagai orang yang nonton Oppenheimer duluan nih. Sebelum Barbie
nih, gitu ya. Jadi paling hype nih dia Bahadur anjir.
Iya. Makanya tadi gue bisa bilang yang soal kue tadi tuh yang analogi gue kayak lo bisa makan makanan berat kayak steak atau lo makan soto, lo makan sate, makan ini, terus akhirnya lo kayak nonton-nonton Barbie lo kayak makan kue gitu kan. Nah ini sih karena gue nonton Oppenheimer pertama kali guys, jadi gue bilang tadi ya gue mesen Hamin 7 coy, Hamin 7
langsung
Hamin 7. Ya meskipun gue nggak mesen di masa nggak mesen waktu misalkan nih waktu Tix buka nih langsung gue udah standby, enggak, gue cuma kayak oh Tix sudah buka nih, kayak gue sekitar sorean tuh baru mesen dan itu pun udah full hampir penuh loh. Anjir. Jujur aja yang bagian tengahnya ya
IMAX
IMAXnya di tempat gue di daerah Bekasi itu gue nonton udah hampir penuh dan tapi puji Tuhannya gue dapet tuh, gue dapet di seat gue tuh di C dan gue dapet kayak golden seat di tengah-tengah pas, jadi gue nggak merasakan leher sakit kayak Firman nih, jadi gue bener-bener enak banget posisi gue. Bener-bener enak banget posisi gue gitu kan. Balik lagi, gue hype banget film ini tadi kan soal kamera IMAX yang dipakai Nolan. Kata ini salah satu penemuan kamera dan penemuan cara pengambilan film yang baru gitu. Karena ini katanya ngasih kejernihan gambar yang paling jernih teknologi manusia sekarang nih. Itu bener-bener cuma itu doang satu-satu. Tapi sayangnya gue gak bisa dapat pengalaman itu karena waktu gue cari tahu ternyata di Indonesia gak keluar guys.
Sama ini gak sih, versi, dia pakai kamera IMAX pertama terus nge-shootnya hitam putih. Dia orang pertama cuy.
Who?
Si
siapa?
Ini film ini si yang
iya betul.
Gokil deh. Lanjut.
Iya makanya tapi secara gue harus tahu film yang gue tonton ini gak 100% quality-nya yang di pengen Nolan kita tonton karena di Indonesia gak keluar seperti yang tadi dia bilang. Jadi gue nonton IMAX digital ya meskipun ya kalau dianalogikan kalau ngomongin kualitas ini mungkin 9/10-nya ya dari yang 70mm-nya. Tapi gue merasakan apa sih ya experience yang dimana nggak tau sih, gue merasa Nolan tuh salah satu sutradara yang punya magic yang dimana ketika dia ngebom film tuh ya, ngerilis film tuh kayak nge-bom. Satu hari apa ya, hari yang harus lu datengin tonton film gitu. Kayak misalkan contoh nih, Nolan kan ngerilis film udah lumayan banyak ya, sekitar 10-an gitu kan. Terus one day pasti waktu lu ngobrol sama temen lu gitu kan, lu dulu nonton di bioskop gak film ini, film bioskop. Jadi kayak ketika lu nonton film Nolan di bioskop tuh kayak ada suatu apa ya, suatu checklist yang lo datengin gitu loh, kayak momen bersejarah aja gitu.
Dan khas banget sih emang berhasil. Film-film dia khas banget.
Iya, dan khas banget gitu kan dari segi aktornya dan kualitasnya. Ya meskipun naik turun sih, tapi gue bisa bilang gak ada yang jelek sampah ampas kan. Maksudnya kayak ya semuanya tuh bisa dimakan gitu maksud gue. Jadi kayak menurut gue ini salah satu sutradara yang luar biasa sih gitu kan. Nah, waktu gue duduk dan gue nonton Oppenheimer itu bioskop cuy ya, itu tuh bener-bener penuh cuy dari depan belakang itu bener-bener full, gak ada satu kursi pun. Dan gue respectnya yang dimana di negara ini tuh kadang-kadang kan kita kalau nonton bioskop pasti ada satu oknum dua oknum yang tiba-tiba main HP kah atau yang kayak ngerti kan maksud gue, yang kayak tiba-tiba kayak begitu. Tapi ini bener-bener kayak gak ada nyalain HP dan kayak gak ada, bener-bener pure aman gitu loh. Dan bener-bener ngerasa semua orang tuh fokus gitu terlepas lu umur berapa dan background lu gimana, tapi itu bener-bener orang fokus gitu. Dan gue gak tahu guys, jujur gue bener-bener nonton Nolan Oppenheimer ini gue tuh nggak nyari trailer sama sekali, lu bayangin, gue nggak tahu trailer sama sekali, dan yang gue tahu di kepala gue, yang main di film ini tuh cuma si Cillian Murphy sama si ini coy, sama Robert Downey Jr. dan si Florence Pugh. Gue cuma tahu tiga aktor itu, gue nggak tahu aktor yang lain, gue nggak mau nonton trailernya, karena trailer itu kadang-kadang suka spoiler dan menurut gue terlalu berlebihan kan, jadi gue itu bener-bener kagak tahu aktornya siapa, dan gue nonton film itu basically based gara-gara ini Nolan doang kan. Dan waktu gue nonton filmnya ini, gue juga nggak tahu kalau film 3 jam guys.
Lu pas nonton kagak tahu sih.
Kagak tahu man, gue hanya tahu sama sekali, gue penonton buta aja. Emang itu yang cara gue nonton film gitu, kadang-kadang biar gue kayak surprise gitu. Gue tuh bener-bener kagak tahu apapun soal film, gue gak mau cari tahu karena gue gak mau dapet satu scene pun. Karena gue sering banget kena spoiler gara-gara gue search di internet kan. Belakangan ini, film-film belakangan, terutama film-film Marvel ya guys ya. Gitu lah intinya begitu. Jadi gue nonton tuh bener-bener buta dan gue gak tahu dari 3 jam, tapi gue enjoy the ride aja gitu kan. Dan ini gue sebelum nonton, apa, sebelum bahas ke substansi, gue pribadi, gue terentertain dengan ensemble aktor dan aktris yang ada di film ini sih. Karena gue bener-bener pure kaget ada sebanyak itu gitu coy. Setuju. Orang-orang top actor gitu loh, yang bener-bener familiar gitu. Kayak gue sebutin nih, kayak Dandy Han coy, Casey Affleck, terus siapa lagi, Michael Angaro, Terus pokoknya orang-orang inilah, Jason Clarke coy. Itu bener-bener random, bahkan gue gak tahu Emily Blunt tuh di film tuh gue gak tahu coy. Gue bener-bener gak tahu. Bener-bener gue gak tahu ada Elden Henrage lah.
Banyak dan banget anjir.
Gila, banyak banget.
Itu kayak satu film full aktor-aktor top dan gak ada sampingan anjir.
Iya bro, gue gak tahu ada Kenneth Branagh coy. Kenneth Branagh ada, James Darcy ada. Terus mahal, ada orang yang main di filmnya di sana. Pokoknya orang-orang Netflix itu tiba-tiba nongol sendiri lah. Gue juga bingung.
Freddie Mercury bro.
Ini tuh
Freddie Mercury.
Iya, ada Rami Malek coy. Gue kaget banget ada Rami Malek coy. Bener-bener sekaget itu. Mungkin di trailer ada ya, gue gak tahu ya. Pokoknya tapi itu tuh orang-orang itu tuh kaget banget. Itu salah satu entertainment yang gue dapetin ya. Karena gue kaget banget. Kayak gue banyak banget momen kayak, hah? Gitu-gitu di film itu kayak, ternyata banyak banget aktor gitu. Ini terlepas aktor. Nah, saatnya kita bahas ke substansi ya guys ya. Menurut gue, ini bukan film terbaiknya Nolan sih.
Oh, gitu sih. Oh iya sih.
Dari segi substansi menurut gue bukan film terbaiknya Nolan. Karena dari 3 jam kita tonton tuh, 1 jam pertama tuh basically nothing happens coy. Ya gak sih? Dan dari segi pacing menurut gue, ini bukan ngomongin alur yang back, apa ya, alur dari yang kayak flashback tiba-tiba hitam putih warna-warna. Maksudnya bukan itu maksud gue ya guys. Ini ngomongin pacing yang ketika lu pengen ngebangun sebuah klimaks nih, itu tuh menurut gue film ini tuh rada berantakan banget sih, jujur aja. Berantakan banget.
Setuju, setuju.
Apalagi di 1 jam pertama tuh menurut gue lu tuh bener-bener harus perhatiin film ini karena ini kan dialog heavy ya. Gue bisa bilang 98% film ini tuh dialog kan. Jadi kalau kalian belum makan atau lu lapar, posisinya lagi pusing nonton film ini, lu bakal pusing, capek. Wah, sih jujur aja.
Capek bro.
Lu abis pulang kerja atau lu abis ngerjain tugas, lu nonton film ini, jangan, lu pusing coy, lu bukan entertainment gitu. Nah tapi gue posisinya gue udah mempersiapkan diri kan, gue udah makan dan gue bener-bener fokus gitu. Tapi ini bener-bener di sejam pertama tuh bener-bener kayak back and forth, pacingnya, dialognya, tujuannya, dan terlalu banyak tokoh tadi gue bisa bilang ya. Kayak tokoh di film ini tuh pembagiannya tuh rada berat-berat-berat gitu kan. Tapi waktu di 2 jam, ngait 2 jam tuh ketika si OP, si Oppenheimer ini ngerekrut para si, apa namanya? Para si ilmuwan, itu seru banget, mulai seru, lu nyadar gak sih?
Berasa Avenger
cuy. Iya bro, jujur berasa Avenger banget. Waktu dia ngerekrut orang ini, waktu dia ngebangun si Los Alamos itu ya, sama si Matt Damon, itu seru banget coy. Itu entah kenapa ya, film ini tuh baru mulai seru tuh waktu di 2 jam. Waktu di 2 jam, tek, baru tuh mulai seru banget. Tiba-tiba aktor-aktor tadi yang gue bilang tuh nongol-nongol lah. Tiba-tiba ada si Dendihan lah. Tiba-tiba ada ini, ada Casey Affleck. Dan untuk menuju ke 2 jam tadi tuh, di 1 jam tuh rada rough sih menurut gue. Dan mungkin gue perlu nonton sekali lagi ya, untuk gue bisa mengerti whole picture dan gue mengerti secara pacing. Tapi so far untuk nonton pertama kali, jujur rada berantakan dan rada, apa ya, rada capek sih untuk, apa ya, catching up dengan tokoh ini, dialog ini, dia tuh kubunya siapa, ini dia siapa gitu kan. Tapi semua itu terbayarkan setelah 2 jam tadi gue bilang, ketika scene IMAX itu udah mulai kebuka sih menurut gue. Ketika scene IMAX itu mulai kebuka, ketika mereka udah bangun eksperimen itu, tiba-tiba waktu si Cillian Murphy, si Oppenheimer itu naik kuda lah, pokoknya waktu scene-scene di ladang atau di gurun itu ya, di Los Alamos itu, ini magicnya sih. Kayak satu-satunya sutradara yang bisa ini ya di zaman sekarang, yang ketika ini ngomong substansi, lu sebenarnya nggak terlalu mumpuni nih dalam segi film ini ya, tapi lu bisa ngebayar secara visual sih. Dan itu visualnya ngomongin kamera ya guys ya, dan sinematografi. Menurut gua itu kebayaran banget sih, karena jujur waktu gua nonton di IMAX ini, waktu scene yang pencobaan tes itu dan sebelum-sebelum itu, jujur gua, mata gua tuh terbayarkan ketika rasionya itu berubah dari yang letterbox ke gede gitu loh. Lu nyadar kan man, bisa ngerubah gitu kan, tiba-tiba dia gede sendiri. Dan itu benar-benar terbayar sih dari segi itu. Dan ketika 2 jam itu udah hits, film ini tuh naik terus, dan akhirnya film ini berakhir sih. Yang dengan ending sebenarnya gua masih rada soso sih soal endingnya ya. Tapi
gantung, Cok.
Not as bad. Iya, enggak seaneh Barbie sih, tapi menurut gua Oppenheimer ini iya enggak sih? Oppenheimer ini endingnya ya gua bisa terimalah meskipun tidak terlalu memuaskan, tapi menurut gua untuk as a whole, ini dengan orang yang sangat ngefans Nolan, ini ada biasnya sedikit ya. Film ini berhasil untuk menjadi film yang bagus dengan catatan karena ini ada magicnya Nolan di situ. Gitu sih menurut gua. Mungkin kalau sutradara lain ngegarap film ini dengan aktor yang sama, dengan cerita yang sama, dengan alur yang sama, dengan budget yang sama mungkin gak bakal bisa ngebuat magic film ini gara-gara si Nolan tadi sih. Presence of Nolan tuh menurut gue efek banget di film ini. Iya, dengan dia memilih kamera IMAX tadi itu sih menurut gue tuh ngefek banget sih, gitu sih menurut gue.
Menurut gue salah satu alasan kayak kita ngerasa kayak banyak banget karakter capek banget itu juga karena kebanyakan star power juga gak sih di film ini. Kayak karena lu biasa ngeliat misalkan contohnya kayak Rami Malek, kan dia bisa jadi selalu apa, selalu jadi kayak main character kan. Dan karena itu kayak lu kalau ngeliat dia bentar doang kayak lu expect ah dia pasti bakal baik lagi nih. Dan ternyata dia dikit mainnya kan. Dan itu mungkin kayak nambah lu jadi capek juga gak sih? Karena soalnya lu nungguin, ih kapan lagi nih aktor ini bakal muncul lagi,
Yang final scene yang ketika si Dr. Hill ngasih testimoni itu gue udah nebak tuh, ini pasti Rami Malek nih. Karena Rami Malek tuh gak ngomong sama sekali kan, gak ngomong satu dialog pun. Tiba-tiba, loh ini pasti Rami Malek nih nongol nih. Karena gak mungkin si Nolan ngekontrak aktor semahal ini untuk cuma kayak jadi figuran asisten doang kan, kan gak mungkin. Eh bener, endingnya ada sih Rami Malek jadi salah satu scene yang inilah, scene yang lama gitu di dia gitu.
Tapi dan dia kasihan anjir scene-nya kayak beberapa tuh cuman scene pas ketemu si OP-nya tuh cuman jadi orang yang nyatet-nyatet gitu. Terus catatannya gak boleh nyatet, udah gitu doang anjir.
Iya, dia sedikit sih di film ini sih. Gitu. Apa ya sebenarnya yang mempermasalahkan film ini jadi mungkin ya ini mungkin pendapat gue pribadi ya, kan Nolan tuh terkenal ya, bukan ya gue bisa bilang terkenal lah film-film yang ngehit apa sih Inception, Interstellar, dua film itu kan sci-fi ya, science fiction ya, dan itu kayak film yang bakal kita kulik terus nih, ada banyak pertanyaan gitu kan. Jangan film ini kan film biopic gitu kan, jadi kayak nggak ada hal yang perlu dikulik nih ya nggak sih menurut gue ya.
Soal tapi plot ya ada yang pengen gue tanya deh.
Apa-apa?
Kalau kan di film ini tuh suka ada kayak membicarakan suatu sains atau kayak pokoknya hal-hal yang berbau inilah sains. Dan itu selalu dikasih scene kayak tampilannya gitu, misalnya kayak bintang. Dia ngasih scene ada bintang banyak, terus ada ledakan, dia ngasih scene ada ledakan. Emang Nolan itu emang kayak gitu ya kalau buat film ya? Gue kan gak terlalu...
Jujur ini pertama kali sih.
Oh iya?
Ya gak sih, Ud? Kayak tiba-tiba...
Gue ngerasa kayak lagi nonton Interstellar aja.
Terus kan enggak ya?
Kan kalau perhatiin film ini kan kayak tiba-tiba sih itu kan kayak metafora kan. Kalau si Oppenheimer tuh bakal udah kayak lihat masa depannya gitu kan. Kurang lebih. Oh, ini rasanya orang di awal-awal dia udah dengerin kok yang kayak sepatu jek itu loh, yang kayak penonton itu loh. Dia udah tahu sebenarnya itu kayak nunjukin hint untuk masa depannya dia kan, kurang lebih kan. Tapi sebenarnya kalau ngomongin sebelum-sebelumnya kayak belum pernah deh.
Belum pernah ya?
Tiba-tiba Nolan nih, tiba-tiba switch yang kayak full layar begitu.
Iya, belum
gitu
pernah.
Gitu sih kalau menurut gua kayak, ini kayak pertama kali dia begitu.
Iya. Tapi apa ya, gua suka sih cara dia mainin warna kayak yang, apa? Yang tiba-tiba berwarna, tiba-tiba hitam putih. Kayak kalau yang hitam putih tuh sisi apa, objektif ya, kalau berwarna tuh sisi subjektif dari Oppenheimer.
Oh, itu katanya tuh
betul.
Ada pandangan kalau misalnya kalau yang hitam putih tuh karena sejarah gak dipengaruhi oleh perasaan emosional, makanya gak dikasih warna katanya gitu.
Yoi. Tapi balik lagi, emang Nolan tuh kalau bikin cerita tuh belibet-libet banget cuy timeline-nya.
Asli bro, capek anjir. Bener-bener nontonnya.
Tapi
Iya. Bener-bener.
Apa ya? Nih, tapi gue jujur ini sih amaze ya. Apalagi kan ini kan pertama kali si Cillian Murphy jadi leading act gak sih di filmnya Nolan? Sebelumnya sih dia cuma jadi...
Iya.
Apa?
Iya,
sampingan doang gak sih?
Iya.
Dan oke sih. Apa ya?
Iya bro.
Di film ini lagi.
Awal-awal aja sih bosan.
Gue bisa bilang, nah, basically apa? Dia tuh abis apa? Abis The Dark Knight franchise itu ya. Dia tuh langsung ngilang aja, langsung Peaky Blinder gitu loh, full TV
emang
show,
ngerti gak sih lu?
Terus akhirnya waktu si Peaky Blinder tadi tamat nih, dia baru balik lagi ke dunia layar lebar gitu loh. Ya meskipun gue tahu di jenjang film itu dia main film-film ini, film itu, tapi kayak gak ada yang sehit Oppenheimer gitu sih menurut gue.
Ya gimana ya, tapi bener sih kata Willy yang serunya tuh pas lagi nyari-nyari peneliti apa?
Iya men.
Bikin kalo, kota itu bagus aja di situ.
Kalau lu misalkan udah tahu nih tentang sejarahnya Oppenheimer gitu kan, endingnya bagaimana? Menurut lu bakal se-amaze itu nggak dengan film ini?
Kagak sih, harusnya enggak ya.
Tapi lu.
Dan gue tau beberapa teman gue yang bener-bener baca biografinya Oppenheimer coy.
Gue ya
deh. Dia kayak waktu nonton film ini bilang gini, iya gue udah tau endingnya bakal gimana, kayak kurang lebih gitu sih.
Oh jadi kayak gitu ya komentar ya maksudnya.
Iya. Iya.
Tapi itu juga permasalahan dengan film apa, film biopik gitu nggak sih? Kayak teori lu udah bakal tau endingnya gimana, dan ini ya sebenarnya sesuatu yang menarik juga. Kayak contohnya apa ya? Misalkan kayak contoh film Rami Malek yang satunya deh, si siapa yang Bohemian Rhapsody. Kayak kan kita udah tahu cerita kayak gimana, terus menurut gue film itu kurang karena ceritanya kayak udah nggak ada spice gitu loh. Nah sedangkan film ini kan ditambahin sama spice Nolan jadi lebih berasa cuy. Jadi
mau misalkan jadi orang tuh bukan lihat sejarah ya, jadi kayak mau nonton film.
Iya jadi lu udah tahu endingnya gimana, tapi karena ditambahin aspek-aspek yang kayak tadi Firman bilang yang apa, tiba-tiba ada ledakan segala macam, orang jadi lebih tertarik cuy nontonnya. Dan itu
nah,
ya.
Nah itu dia kan gue bilang.
Spesialnya. Ya.
Nolan Magic bro, cuma Nolan yang bisa ngelakuin ini coy. Ini namanya Nolan Magic coy. Itu dia yang gue bisa bilang. Ngomongin substansi mah, sama Interstellar, sama Inception, bahkan sama Tenet pun ya, yang ini kedua fans Nolan dia berantem nih soal film ini. Itu pun menurut gue lebih kompleks ketiga film itu kan.
Iya
kan ini Oppenheimer ya basically cuma biografi, apalagi teman-teman mungkin yang buat anak IPA, yang anak teknik yang ngerti akan Oppenheimer ini pasti kayak ya udah paham, tapi orang-orang bakal tetap datang karena Christopher Nolan coy. Gila bro, itu dia yang membuat
udah Christopher gitu, Nolan tuh punya magic. Abis nonton satu bioskop pada tepuk tangan lagi, udah gue kayak
iya pak, benar-benar segitunya. Demi apa sih? Jadi basically ya gue bisa
tepuk tangan cok.
Serius?
Bener-bener tepuk tangan.
GG.
Iya di gue juga tepuk tangan, di bioskop gue juga tepuk tangan, gila ya.
IMAX penuh banget anjing, gue layar gue sakit banget 3 jam di samping. Emang harus nonton di tengah cuy ini
film. Iya benar di tengah coy. Begitu sih. Menarik sih pembahasan kedua film ini kayak
beda banget berbeda kan. Kayak beda banget. Maksudnya kita pas bahas Barbie tuh kayak berkor-kor pas bahas Oppenheimer kayak serius gitu anjing. Bener-bener kayak lagi
nonton. Makanya tadi gue bilang yang soal makan kue, karena jujur waktu gue nonton Oppenheimer ini tuh kayak gue di fase yang kayak abis nonton tuh gue langsung mikir kan. Terus kayak pusing, jujur rada pusing kan, dialognya baik banget kan di kepala tuh. Terus akhirnya besok kan nonton Barbie nih. Kayak nonton ancur. Kata film tuh gak harus sekompleks itu ya untuk membuat kita terentertain gitu maksud gue.
Betul.
Makanya Barbie tuh ngasih kayak dessertnya gitu menurut gue. Jadi entah kenapa ya gue sih mikirnya, misalkan nih ada yang nanya ini aneh sih, lebih mana ordernya nontonnya, ini kayak nonton MCU cuy, lu nanya cara nontonnya gimana Barbie sama Oppenheimer. Kalau ada saran gue sih nonton Oppenheimer dulu ya baru Barbie kalau gue sih gitu.
Iya.
Jujur ya
lebih enjoy aja.
Supaya lu endingnya gak stres anjir.
Iya pak, Oppenheimer tuh jujur butuh. Jujur kalau lu kasih film ini ke average consumer atau average movie goer, mereka bakal tidur coy, serius deh. Tidur cuy. Masalahnya Barbie dapat box office lebih gede tadi kata Daud atau Firman gitu ya. Ya itu gara-gara salah satu faktornya itu, dari runtime-nya lebih singkat Barbie, dari segi cerita lebih bisa ditelan Barbie. Makanya Oppenheimer ini tuh bisa gini deh, film 3 jam mana yang bisa nyaingin, ibaratnya nyaingin aja ya film yang mainstream itu. Kalau enggak gara-gara Nolan coy. Gila enggak sih coy?
Ya.
Nolan ngebuat satu dunia nonton film Oppenheimer cuy. Gila, bro.
Iya ya.
Oppenheimer doang coy, maksudnya ini gue bukan gimana ya? Ini kan basically kan kita diajarin di sekolah kan. Kayak ujung-ujungnya udah tahu lah mostly secara enggak langsung. Tapi kita tetap pengen nonton karena kita penasaran nih ada apanya nih, ada magic apa nih, ada bumbu apa nih. Itu sih yang menurut gue menarik sih gitu. Tapi gue berharap ya next project Nolan nih mungkin 5 tahun lagi ya. Gue berharap lu duit science fiction lagi please, gue saat menunggu sih. Karena kalau lu perhatiin ya Nolan tuh selang-seling coy, dari Interstellar lah sih deh, Interstellar, Dunkirk kan, abis Dunkirk Tenet, abis Tenet Oppenheimer nih. Nah, berarti yang selanjutnya science fiction lagi kan?
Udah,
selanjutnya
udah,
lagi
udah berpola
biopic lagi.
Nextnya biopic dicampur science fiction nggak sih anjir?
Biar seru. Wah menarik sih, jujur, jujur menarik sih.
Menarik nggak sih?
Keren sih kalau kayak begitu.
Iya, jadi karena selanjutnya tuh kayak wah misteri apa ya, kayak penasaran gitu orang.
Iya pak.
Iya atau enggak?
Area 51 gitu kan, Area 51 tiba-tiba kan, wah menarik sih tuh.
Candi Borobudur cuy, gokil.
Wah menarik, menarik sih.
Yang bikin gimana caranya?
Ya itulah, nanti ya, tunggu itulah magicnya dia lah.
Oke, langsung rating aja kali ya, gimana ya?
Iya udah 40 menitan anjing. Lama juga kita bahas.
Lama. Oke, gue dulu deh. Gue Barbie 7, 4.9. Kalau si Oppenheimer gue 9 sekarang.
Oh iya. Si kemarin dia ngomong 8 enggak sih?
Tapi bisa lah, berubah dia bilang.
Iya. Lu dipikir dulu kan.
Tapi dia bilang bisa
merenung dulu, coy. Merenung dulu. Lu bawa lu pikirin film dulu. Makanya film Nolan tuh harus dijadain 3 hari, cuy. Kalau lu review film langsung review film tuh namanya salah. Itu metode, coy. Serius, coy.
Betul sih. Butuh mikir dulu sih emang ya.
Iya, Pak. Enggak mungkin langsung bisa review film out of the box, coy. Aduh, itu sih dari gue ya.
Lu gimana, Man?
7.9 untuk Barbie, 9 untuk Oppenheimer, bro.
Oke. Okay. Gue Barbie 8. Kalau Oppenheimer 8.5.
Buset. Oke. Okay. Gue dulu 8 sih.
Oh iya.
Iya, kesetaraan gender, bro.
Wah ini kacau nih. Oke, enggak apa-apa.
Soalnya gue belum nyoba Oppenheimer di IMAX, cuy.
Iya sih.
Nunggu, bener sih.
Gak adil juga sih, emang
do.
Sih.
Oh, bener.
Mungkin habis nyoba berubah.
Ya udah.
Oke, bener sih. Makanya bisa berubah kan?
Ujung-ujungnya
itu bisa berubah.
Iya, bisa berubah lah pokoknya lah rating ini.
Sama seperti gender, bisa berubah.
Oke, teman-teman. Waduh, jangan deh. Jangan di sini, bro.
Coba anjing. Coba.
Lanjut. Oke, teman-teman, makasih udah dengerin podcast kita. Jujur nih salah satu yang lama sih. Jadi gue harap kalian waktu dengerin
udah,
podcast ini tuh
udah lama cok, kita nggak bahas lama gitu.
Iya.
Terakhir kan yang tiga film gitu.
Iya bro, ini jujur lama. Jadi ini sangat rekomendasi ketika kalian lagi nyetir mobil atau kalian lagi gimana gitu, lagi mau kill time gitu kan. Kalian langsung go to Spotify, go to Apple Podcast, go to Google Podcast, langsung cari aja Berembuk Badur Gezat, lu dengerin episode ini karena nih episode ini lama guys.
Podcast paling Godspeed lu cari.
Oke, jadi Barbieheimer weekend masih berlanjut sampai mungkin sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan karena dua film ini menghasilkan uang yang sangat banyak untuk perekonomian dunia kan. Jadi gua harap kalau kalian dapat kesempatan untuk nonton Oppenheimer di IMAX, harus nonton di IMAX guys, karena beda banget experience-nya, jujur aja beda banget.
Yoi.
Jadi kalau misalkan kalian yang hesitant untuk nonton Barbie karena mungkin kurang cocok, tapi gua harap kalian bisa coba untuk Barbie. Jadi gua harap kalian nonton dua-duanya. Setelah kalian nonton dua-duanya, langsung kembali dengar podcast ini untuk kita bisa ngobrol bareng lagi di lewat podcast ini. Oke, thank you banget guys sudah dengerin podcast kita. See you next time. Godspeed.
See you.